δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Σαν να ήταν χτες, μα πάει καιρός.
Δυο γιους είχες, μανούλα μου. Δυο ποτάμια, δυο κάστρα βενετσιανικά, δυο σμούς, δυο λαχτάρες, ένας για την Ανατολή. αγάπη κι ανέβλη σε νερό. Να βγεις να ξέ, να βγεις να ξέ, υψάσεις.
Το όνειρο από το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη στην πρώτη του ηχογράφηση στα 1962 με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Αργύρης Παντελιάδης και έχοντας διαβάσει και αρχαιοδοτήσει όλο αυτό τον καιρό όσα γράφτηκαν για τον Νίκο Ξανθόπουλο, ένιωσα την ανάγκη να ακούσουμε τον ίδιο με τη φωνή του να μιλάει για τη ζωή του, για τις ταινίες, για την πορεία του στο τραγούδι. Η πρώτη εικόνα λοιπόν αυτής της δεύτερης εκπομπής με τις αφηγήσεις του Νίκου Ξανθόπουλου στον Πάνο Γεραμάνη και στους λαϊκούς βάρδους του, όπως καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 1993, διαδραματίζεται ακριβώς στα παρασκήνια στο πρώτο ανέβασμα για το τραγούδι του νεκρού αδερφού του Μίκη Θεοδωράκη. Εκεί γίνεται, λέει, στον Νίκο Ξανθόπουλο η πρόταση για την πρώτη ταινία που έκανε και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Του άλλαξε τη ζωή, όπως έλεγε ο ίδιος. Το αγάπησα και πόνεσα.
Μέχρι που ήρθε αυτή η ταινία που μου άλλαξε τη ζωή μου και ξαφνικά άρχισα να βλέπω τα πράγματα εκεί που ήταν ασπρόμαυρα, να τα βλέπω έγχρωμα σινεμασκόπ. Και ήταν και η πρώτη ταινία που τραγουδούσα. Όταν ήρθαν και μου κάναν την πρόταση να παίξω στην
ταινία,
στην ταινία αυτή, στο Αγάπησα και Πόνισα, εγώ έπαιζα σε ένα τραγούδι του, σε ένα έργο του Θοδωράκη. Το τραγούδι του νεκρού αδερφού.
Α, είχε παίξει στο Καλουτά.
Εγώ έκανα τον Παύλο.
Αλήθεια.
Που λέει το τραγούδι τον Παύλο και τον
Νικολιό.
Τους πάνε για ταξίδι με βάρκα δίχως άρμενα και με δίχως. Αυτό το αιώνιο θέμα της ελληνικής φυλής να κονταραχτυπιώνται και να σκοτώνονται μεταξύ τους τα αδέρφια. Εγώ ήμουνα ο αρχηγός της μιας παρέας.
Α, έχεις παίξει το θέμα.
Ναι, εγώ ήμουν ο Παύλος. Που ήμουν ζευγάρι με την Βέρα της Ζαβιτσιάνου, της οποίας ο αδερφός ήταν ο αρχηγός της άλλης παράταξης, ναι, δηλαδή, ναι. Που και έτσι με πιάσανε. Και έτσι με πιάσανε και με πήγανε. Που έλεγε, με βάρκα,
τον Παύλο και τον Νικολιό τους πάνε για ταξίδι.
Πάνε για ταξίδι με βάρκα δίχως άρμενα, με πλοίο δίχως ξάρτια.
Παύλο και τον Νικολιό τους πάνε για ταξίδι με βάρκα δίχως αρμένα, με πλοίο δίχως ξάρτια. Να τους πει
Το άλλο τραγούδι που είναι από, από αυτό το έργο που λέει
Δύο Γιώργιες Μανούλα,
Μανούλα μου, την κοπελιά μου, τη λένε Λενιό.
Μιλάει για τον εμφύλιο αυτό που είπες.
Ναι, ναι. Τότε θυμάμαι ο Μπιθικότσης. Ο Μπιθικότσης, εγώ καθόμουν στη Γουίντα και τον έβλεπα. Τον έβλεπα και... καθόταν ο Μπιθικότσης στην Γουίντα και με έβλεπε που έπαιζα.
Λοιπόν, τώρα σε θυμάμαι, Νίκο, γιατί θυμάμαι τη σκηνή. Ήσουν ο Παύλος, είπες, έτσι.
Ο Παύλος είναι.
Τη στιγμή που βγαίνει Ζαβιτσάνου και λέει φύγε Παύλο,
φύγε,
και χάνεσαι εσύ στο αυτό,
ναι,
στη,
ναι,
σκηνή.
Ναι, ναι. Που λέει τα μέσα ανοιχτά που σμίγουν οι ώρες.
Ναι.
Προδομένη μου αγάπη, γιατί με πρόδωσε.
Και ξαφνικά.
Και μετά νιώσε μετά που με πρόδωσε και έρχονται και με πιάνουν.
Ξαφνικά σταματάει η ορχήστρα και φωνάζει σκούζι κυριολεκτικά. Φύγε Παύλο, φωνάζει αυτό και χάνεσαι εσύ μέσα. Χαμηλώνει
τότε. Θυμάμαι ο Γρηγόρης, ο Μπιθικότσης, που με έβλεπε, μου λέει ρε εσύ. Εσύ είσαι πολύ ωραίος ηθοποιός, ρε. Πολύ... Πώς δεν είσαι γνωστός? Γιατί καμιά φορά δεν συμβαδίζουν αυτά. Το να είσαι πολύ γνωστός με το να είσαι πολύ καλός δεν συμβαδίζουν.
Τότε ποιος σε είχε πάει εκεί με τον Μίκη και έπαιξε στο τραγούδι του νεκρού αδελφού?
Ο Κατράκης.
Α, ο Κατράκης.
Ο Κατράκης, με τον οποίο Κατράκη είμαστε.
Είχες παίξει και στο Λαϊκό Θέατρο.
Το Λαϊκό Θέατρο ήταν που ανέβασε το έργο αυτό. Και μετά έπαιξα και σε ένα τσεχοσλοβάκικο έργο του Παύλου Κόχου. Το είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι πάλι με το θείασο του Κατράκη. Και έχω προϊστορία με τον Μάνο τον Κατράκη, γιατί εγώ όταν ήμουν μαθητής στη δραματική σχολή, έπαιρνα το τρένο από τη Νέα Ιωνία και κατέβαινα στην
Ομόνια.
Κατέβαινα στον Πειραιά και πήγαινα και παρακολουθούσα τις πρόβες του Κατράκη. Παρακολουθούσα τις πρόβες του Κατράκη όλο το πρωινό που κάνανε πρόβες και μετά πήγαινα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου που παρακολουθούσα τα μαθήματα της σχολής. Και πολλές φορές ο Κατράκης με έβαζε και έπαιζα, επειδή σκηνοθετούσε το έργο αυτός, έπαιζα τον Κατράκη εγώ. Έπαιζα το ρόλο του Κατράκη επάνω, τον οποίο τον ήξερα απ' έξω το ρόλο του Κατράκη.
Γιατί παρακολουθούσε.
Με την Αλίκη τη Γεωργούλη και σκηνοθετούσε εκείνος. Και του έλεγα, εγώ ήθελα να παίζω τέτοια έργα. Ήθελα να είμαι σε αυτό το στυλ, σε αυτό το κανάλι δηλαδή. Και έτσι αισθανόμουν ότι ήμουνα κιόλα. Και κάποτε σε ανύποπτο χρόνο τότε με τις ταινίες μου έλεγε ο Κατράκης ο σχορεμένος, έλαβε να σε υιοθετήσω. Ήθελα να είχα να γιώ σαν και σένα, ξέρω εγώ.
Κι όμως είχες βάλει τον Κατράκη σε ταινία της Κλακ Φιλμ.
Πολλές φορές παίζαμε τον Κατράκη. Άλλες φορές έκανε τον πατέρα μου, άλλες φορές έκανε τον πατέρα της κοπελιάς, ξέρω εγώ. Ήμασταν ο θείας ως των ταινιών αυτών, των λαϊκών ταινιών που κάναμε. Ο Κατράκης, ο Παντελής ο Ζερβός, η Ελένη Ζαφυρίου που κάνε τη μάνα μου, ο Ανέστης ο Βλάχος. Παρακολουθούσα λοιπόν τότε τον Κατράκη και ανέβαζε ένα έργο το Κορίτσι με το Κορδελάκι.
Που είχε μουσική Μαρκόπουλου και τραγούδια ο Χατζής.
Μουσική Μαρκόπουλου και τραγούδια ο Χατζής. Τα οποία τραγούδια τα είχα κάνει και εγώ, γιατί το έργο αυτό κάποτε το είχα ανεβάσει εγώ. Αυτό το έργο, το Κορίτσι με το Κορδελάκι και τα αραβωνιάσματα του Μπόκρη, όπου είχα κάνει ένα θείασο που λεγόταν Ρωμιοσύνη το 70, που έκανα μια τουρνέ, γύρισα όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Λαϊκό θέατρο τέχνης Ρωμιοσύνη, το έλεγα το θείασο, και γύρισα όλη την Ελλάδα παίζοντας αυτά τα δύο έργα. Είδες, μας φέρνει το ένα πράγμα στο άλλο και
το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Α, λοιπόν, λέγαμε για τις ταινίες.
Ναι, και μου είπες ότι έκανες τον Παύλο στο θέατρο Καλουτά που είχαμε δει τότε.
Λοιπόν, ο Μπιθικότσης τότε, ο Γρηγόρης.
Με Καρνέζη Παπαδόπουλο και Σταύρο Πλέσσα, τον κιθαρίστα. Θυμάσαι στην ορχήστρα.
Και τον Παναγιώτη το.
Τον Μπετσά.
Τον Μπετσά.
Τον Μπετσά που έπαιζε Μπαγλαμαδάκι.
Ναι. Λοιπόν, με έβλεπε ο Γρηγόρης και του φαινόταν περίεργο. Μου έλεγε να βγάλουμε μια φωτογραφία και να το βάλουμε στα περιοδικά. Εγώ δε από εκείνη την εποχή ήμουνα. Δεν είχα επίδοση στις διαφημίσεις και στις δημόσιες σχέσεις.
Δεν σε τράβαγε καθόλου.
Ήμουνα ένας άνθρωπος που είμαι στη φωλιά του. Αλλιώτικος και ήσυχος.
Στο δικό του κόσμο.
Αλλιώτικος και ήσυχος. Εκείνη ήταν η πρώτη ταινία που λες, ηχογράφησα τα τραγούδια με τον Απόστολο τον Καλδάρα. Θεός χωρέστον την ψυχούλα του. Μιλάμε για ένα πολύ καλό παιδί.
Τραγούδησες και «Τόσο αγάπησα και πόνεσα» τότε.
Πολύ καλό άνθρωπο, ναι.
Το μόνιμο τραγούδι.
Πόνεσα, το μόνιμο τραγούδι που το είπε και η πόλη πάνω.
Βεβαίως.
Αυτό το τραγούδι το είχε πει και ο Καζατζίδης με
και
τη Μαρινέλα αυτό
το
τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Το άλλο το τραγούδι «Σιγά θα ανέβει στα σκαλιά».
Ωραιότατο
που είδα από αυτή την ταινία.
Ναι, ναι.
Και στη συνέχεια είπα μια σειρά τραγούδια του Απόστολου του Καλδάρα που γίνανε,
σε άλλες
που γίνανε επιτυχίες, ναι, σε άλλες ταινίες.
Κάτσε εδώ που σε καλά, μην κάνεις όνειρα τρελά, κάτσε εδώ που σε καλά. Τέτοια αγάπη μην γκρεμίζεις, γιατί δεν την ξαναχτίζεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Τέτοια αγάπη μην γκρεμίζεις, γιατί δεν την ξαναχτίζεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτη εμένα πάλι θα ζητάς. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ. Μέσα στο αίμα σου είμαι εγώ, στις φλέβες σου κυκλοφορώ. Μ' άλλη αγάπη εσύ δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθάνεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Μ' άλλη αγάπη εσύ δεν κάνεις, μακριά μου θα πεθάνεις και θα πικραθείς όταν θα με στερηθείς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πνούτι εμένα πάλι θα ζητάς.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος μιλάει στον Πάνο Γεραμάνη και στους λαϊκούς βάρδους του το καλοκαίρι του 1993. Πάντα
λέγαμε πάρα πολλά τραγούδια, τόσα πολλά που δεν προλαβαίναμε να τα ηχογραφήσουμε. Συνολικά έχω πει καμιά 300 τραγούδια. Εγώ τα τραγούδια αυτά, ένας που ακούει 300 τραγούδια λέει τόσα πολλά. Μα η κάθε ταινία που κάναμε είχε του κόσμου τα τραγούδια. Αφού δεν προλαβαίναμε να τα ηχογραφήσουμε και δεν κυκλοφορούσαν. Λέει, είχα πει τραγούδια που δεν τα έκανα ποτέ δίσκο. Είπα τραγούδια του Απόστολου του Καλδάρα. Εκείνος δεν μου μάθαινε και πώς να τραγουδάω και εγώ ήμουνα σφιγμένο στον πρώτο καιρό, ξέρεις.
Κι όμως έχεις μια άνεση, Νίκο, στην ερμηνεία.
Δεν θα το έλεγα.
Αυτό φαίνεται.
Δεν θα το έλεγα,
δηλαδή,
αυτό, ξέρεις. Η υπέφερα που τα ηχογραφούσα τα τραγούδια. Ήταν όμως και οι συνθήκες άσχημες. Τώρα με τις ευκολίες που υπάρχουν και με τα στέρεο και με, ναι, τα πολλά κανάλια, ξέρεις, πάνε. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Πάνε και ηχογραφούν σε μια μέρα μέσα μισό τραγούδι, ένα τραγούδι. Εμείς πηγαίναμε τότε και ήταν. Πηγαίναμε και κάναμε 20 τραγούδια σε μια μέρα. Αφού δεν μπορούσες καλά-καλά να τα μάθεις τα τραγούδια. Σε πίεζε δε και ο παραγωγός, ο οποίος, ας πούμε, ο Καημένος δεν είχε λεφτά. Και εσύ αισθανόσουν και μια ευσυνειδησία απέναντι στον άνθρωπο που να μην ξοδευτεί και να μην αυτό. Πίεζε τον εαυτό σου να τα μάθεις τα τραγούδια και να τα πεις τα τραγούδια. Και κάπου σε έφερνε βόλτα κιόλα. Σου έλεγε: δεν βαριέσαι, ταινία είναι. Τα τραγούδια δεν είναι για δίσκο, ξέρω εγώ. Τα τραγούδια είναι για το σινεμά. Θα παίζει η εικόνα, ο κινηματογράφος, θα βλέπει ο κόσμος. Το τραγούδι είναι δευτερεύον στοιχείο, δεν
όμως,
είναι.
Όμως ήταν μια υπερπροσπάθεια τότε, έτσι.
Ναι, κάναμε μια υπερπροσπάθεια. Βέβαια τα τραγούδια αυτά και τα tapes εκείνα τα παίρνανε και τα κάνανε και δίσκους μετά οι μαγκάσιτες, να πούμε. Και βγήκανε τα τραγούδια όπως βγήκανε. Ενώ μπορούσε να είναι καλύτερα και τα στούντιο. Καμιά φορά πηγαίναμε σε κάτι στούντιο της πυρκαγιάς. Κάτι στούντιο δηλαδή που ήταν μόνο για πρόζα, δεν ήταν. Και ηχογραφούσαμε εκεί μέσα. Και να φανταστείς ότι ορισμένα από τα τραγούδια αυτά, τα ηχογραφημένα με αυτόν τον τρόπο και σε αυτά τα στούντιο, γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, δηλαδή επιτυχίες των 70.000 δίσκων. Μάλιστα. Τόσο μεγάλα πράγματα.
Καϊμός.
έκλαψα για σένα κάποιο δειλινό. Τα δάκρυα μου τα πήρε ο ποταμός, πήρε τη χαρά μου και μείνω καημό. Ένα ποτάμι είναι χωρισμός, σβήνει η αγάπη μα όχι κι ο καημός. Ένα πουλάκι είσαι ζωηρό, πέταξες μακριά μου και πού να σε βρω. Έριξα πέτρα μες στο ποταμό να έχεις για σημάδι για το γυρισμό. Ένα ποτάμι είναι χωρισμός, σβήνει η αγάπη μα όχι κι ο καημός.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Και πέμναν τα του βάρα γιάρ γιάραμα, και πέμναν τα του βάρα γιάρ γιάραμα, και νερούσαν σο κουρταρέμα, κορδούς τα παλιγάρα ο φοφαμάν, και νερούσαν σο κουρταρέμα, κορδούς τα παλιγάρα ο φοφαμάν. Άντε, άντε, κίτελιμ, τη ζυμοδαγιά, θα σε πάρω και θα φύγω μα την Παναγιά. Έναν είσαι και μοναχών και την ανακανήσε γιάρ γιάραμα, και την ανακανήσε γιάρ γιάραμα. Αν φιλώσε αχ μ' αρένεσαι, αν δάκωσε τελείσε ο φοφαμάν. Αν φιλώσε αχ μ' αρένεσαι, αν δάκωσε τελείσε ο φοφαμάν. Άντε άντε γίντελιμ δυσιμοδαγιά, θα σε πάρω και θα φύγω μα την Παναγιά. Έλα πουλίν, έλα γιαβρίν, έλα μη τυραννείς με γιάρ γιάραμα, έλα μη τυραννείς με γιάρ γιάραμα. Δαίμονι ψή, όλοι γονέν, καλό και βρεις με όφο φαμάν. Εμόνι ψή, ολίγον εν, ευγέν κι άλλο και βρίξ με όφο φαμάν. Άντε άντε γίδελιμ, πίζει μονταγιά, θα σε πάρω και θα φύγω μα την Παναγιά.
Είναι πάντα στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, ξανακούγοντας λοιπόν σήμερα τον ήχο Ξανθόπουλο να αφηγείται, ένα δοκίμιο για τη ζωή και τη σχέση του με την τέχνη, όπως προκύπτει από μια συνομιλία του 1993 με τον Πάνο Γεραμάνη.
Να σου πω κάτι, και εδώ ίσως πρέπει να σταθούμε λιγάκι και ασφαλώς. Να πούμε. Τα τραγούδια που ήταν μέσα στις ταινίες είχαν μια μεγάλη θέση μες στις ταινίες, σχολιάζανε τα δρόμενα, σχολιάζανε το τι γινόταν στην ταινία,
τα
συναισθήματα των ανθρώπων. Ήτανε σαν την αρχαία τραγωδία, σαν το αρχαίο έργο που υπάρχει ο χορός που σχολιάζει τα γεγονότα.
Εγώ το πιστεύω.
Και προχωράει αυτό. Παρακάτω. Δεν το είχαν αντιληφθεί. Λογής, ξέρεις, κριτική που λέγανε.
Ναι.
Είχαν μια θέση τα τραγούδια μέσα στην ταινία. Γι' αυτό και οι ταινίες είχαν τέτοια απήχηση στον κόσμο. Βέβαια, στις ταινίες εκείνες καθρεφτιζόταν η ζωή των ανθρώπων, των λαϊκών ανθρώπων εκείνης της εποχής, με τα προβλήματά της, ήταν ο χώρος αυτός καθ' αυτός.
Όλο το κοινωνικό γίγνεσθε, ναι. Αυτό εκφραζόταν.
Ένας κόσμος που βγήκε από τον πόλεμο ρακένδυτος, με προβλήματα, πεινασμένος, φτωχός.
Διωγμένος εν πολλής.
Τώρα και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, μόνο οι μεγάλοι τα καταλαβαίνουν. Δεν είναι πώς να σου πω, προσάπτουμε στους νέους ανθρώπους.
Όχι,
κατηγορία. Όταν γεννηθείς χορτάτος, δεν μπορεί να καταλάβεις τον άλλον. Το λέει και η παροιμία, ο χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο. Τότε δεν είχαμε ένα δεύτερο παντελόνι. Δεν είχε ο κόσμος ένα δεύτερο παντελόνι να βάλει. Ένα
παπούτσι
να
φορέσει,
ένα κεραμίδι να βάλει το κεφάλι του από κάτω. Είχε πολλά προβλήματα ο κόσμος εκείνη την εποχή. Λοιπόν, οι ταινίες συγκινούσαν γιατί είχαν τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. Λέει, μα τόσο υπερβολικά ήταν. Μπορεί να ήταν λίγο υπερτονισμένα για να γίνουν κατανοητά και αντιληπτά, αλλά ήταν και έντονα και τόσο μεγάλα τα προβλήματα των ανθρώπων.
Οι ταινίες αυτές.
Συγγνώμη,
είχαν αμεσότητα.
Πολλά,
Όχι, Νίκο, ιδιαίτερα. Είχαν αμεσότητα οι ταινίες πάνω στα προβλήματα. Δηλαδή, έκφραζαν το άμεσο εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό αποθούσαν ορισμένους κάπως ευκατάστατους εκείνη την περίοδο. Κατάλαβες. Οι οποίοι ευκατάστατοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν το πώς ζούσαν στις φτωχογειτονιές όπως η Ιωνία, το Πέραμα.
Οι γειτονιές, ναι.
Οι Κεσαριανοί, έτσι. Μα το Περιστέρι.
Ο κόσμος όλος, ακόμη και οι ευκατάστατοι, είχαν
κάποια
προβλήματα. Όχι με το μέγεθος που είχαν οι άλλοι, αλλά
ασφαλώς.
Όλος ο κόσμος είχε προβλήματα. Γι' αυτό οι ταινίες, οι οποίες ήταν τοιχογραφία των ανθρώπων της γειτονιάς, είχαν τέτοια απήχηση. Ιδίως θυμάμαι τις γιορτάδες και τις Κυριακάδες που παίρναν τα παιδιά τους και η φαμίλια ολόκληρη και πηγαίνανε στις ταινίες. Γι' αυτό άλλωστε και οι ταινίες για όλη την ελληνική οικογένεια. Κάνανε θράψη. Μου είπες προηγουμένως για κάτι εισιτήρια.
Ναι.
Στην κουβέντα μας είπαμε για κάτι εισιτήρια
για
που κάνανε οι ταινίες. Οι ταινίες κάνανε πάρα πολλά εισιτήρια. Τόσο που είχαν θορυβηθεί μεγαλοπαραγωγή και μεγαλοεισαγωγής που φέρνανε ταινίες που τις πληρώνανε πάρα πολλά λεφτά. Ξένες ταινίες, αμερικάνικες ή ευρωπαϊκές ταινίες που τις πληρώνανε πάρα πολλά λεφτά και οι ταινίες δεν κάνανε ούτε ένα τρίτο των εισιτηρίων που κάνανε οι ταινίες οι δικές μας. Απορούσανε, ποιοι είναι αυτοί ρε παιδάκι μου που... Μέχρι που μας εντοπίσανε και αρχίσανε να μας βάλουν και να μας κατηγορούν και
με αρνητικές κριτικές. Και είχαν γράψει ότι το παιδί του λαού έφτασε να βγάζει περισσότερα χρήματα από τη Βουγιουκλάκη, να πουλάει περισσότερα από τη Βουγιουκλάκη και αυτά.
Διάφορα τέτοια που σε ροκανίζουνε και σε φθείρουν,
ναι.
Γιατί πλέον τα πράγματα είναι business, είναι δουλειές και ο θάνατός σου η ζωή μου είναι...
Όταν όμως οι ταινίες είχαν συνέστημα και έπιαναν τόσα λαϊκά προβλήματα και εσείς είχατε κοντά σας τη στήριξη του λαού, του κόσμου τότε, δεν είχατε να φοβηθείτε τίποτα.
Κοίταξε, δεν μην το λες, γιατί κάπου και ο λαός είναι άνθρωπος και έχει αυτιά
και
τα αυτιά
και...
επηρεάζονται από διάφορα πράγματα.
Βέβαια.
Που ακούγονται. Πόσες φορές ξέρεις, με πιάνε το παράπονο και βούρκωνα και μου ερχόταν να πάω να καθαρίσω με αυτόν που έλεγε, διέδιδε πράγματα που δεν ήταν έτσι. Κατάλαβες, σε λιώνουνε, σε τσαλακώνουνε και εν τέλει καταφέρανε και με τσαλακώσανε. Με τα χρόνια δηλαδή με τσαλακώσανε κιόλα. Δεν... Θα μου πεις είναι και στον άνθρωπο, είναι και στον άνθρωπο να μπορεί να οργανώνεται και να διεισδύει και να έχει διασυνδέσεις και πρόσβαση και κύκλους, να μπορεί, διότι η ζωή αποδεικνύει ότι πρέπει να έχεις δύναμη για να σε καταλαβαίνουνε. Δεν είναι ούτε παράπονα περνάνε, ούτε τρυφεράδες περνάνε, ούτε Λέβαια, τίποτα.
Συναισθήματα και αυτό.
Ναι.
Εσύ όμως ποτέ δεν δέχτηκες έτσι να έχεις στηρίγματα μεγαλόσχημους ανθρώπους και αντλούσες τη δύναμή σου μέσα από τον
κόσμο. Δεν ξέρω αν δέχτηκα ή δεν δέχτηκα. Δεν μπόρεσα ίσως. Δεν μπόρεσα ίσως. Είναι θέμα χαρακτήρα.
Δεν σου πήγαινε.
Είναι θέμα χαρακτήρα. Ύστερα κάτι άλλο που έγινε με μένα. Εγώ, ξέρεις, έμεινα ο τελευταίος των Μοϊκανών και έπεσα στις επάλξεις απάνω. Δεν ήθελα να αρνηθώ αυτόν τον κόσμο που προτίμησε τις ταινίες που μ' αγάπησε. Δεν ήθελα να τον αρνηθώ τον κόσμο. Να αλλάξω, να κάνω πράγματα. Υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι εγώ έπρεπε να πω τις χίλιες καλημέρες μου, δηλαδή με χίλιους ανθρώπους. Οι άλλοι λέγανε τη μια καλημέρα με έναν που είχε δύναμη που μπορούσε να κυριαρχήσει στους χίλιους αυτούς τους ανθρώπους και να τους καθοδηγήσει.
Καρδιά που μάλις μονήσες και με λιώσε ο πόνος, ας βήσει το κορμάκι μου πρωτού να
σκέψη ζωής για τον Νίκο Ξανθόπουλο και τις αφηγήσεις σου στον Πάνο Γεραμάνη είναι τη 1993.
Αλλά όμως οι ταινίες για όλη την ελληνική οικογένεια Νίκο κράτησαν από το 1963 μέχρι το 1968.
Μέχρι το 69-70. Η τελευταία σεζόν ήταν εκείνος ο χειμώνας 69-70, όπου σταμάτησα πια να κάνω ταινίες και στράφηκα στο τραγούδι.
Μέχρι τότε πώς είχες κάνει?
Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες. Δεν έχω κάνει πολλές ταινίες.
Καμιά σαρανταριά τουλάχιστον.
Κοίταξε να δεις, έχω κάνει. Η προϊστορία είναι καμιά δεκαπενταριά ταινίες που είναι κωμωδίες και ακατάλληλα. 33 ταινίες ήταν οι ταινίες
του Τεγόπουλου.
Του Τεγόπουλου και άλλων που ήταν σε αυτό το στυλ. Που ήταν δηλαδή δραματικές
κοινωνικές
ταινίες. Έχω κάνει και με 2-3 ταινίες με τη Δαν Φιλμ, όπου έλεγα και κάτι τραγούδια του Σταύρου του Ξαρχάκου σε μια από αυτές τις ταινίες. Η καρδιά ενός. Όχι, Ζητιάνος μιας αγάπης λεγόταν η ταινία. Όπου σε αυτή την ταινία έχω πει το «Δεν σου χρωστάω τίποτε» σε στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου.
Βέβαια.
Έλεγε η Βίκη Μοσχολιού ένα τραγούδι εκεί, «Παλικαράκι πούλιωσα στο συναπαντημά σου».
Μάλιστα.
Και έλεγε και ένα τραγούδι που μετέπειτα έγινε μεγάλο παγκόσμιο σουξέ. Κανείς δεν ήρθε για να δει τι έχει και κλαίει το παιδί.
Βέβαια.
Πάτω Δημήτρη για ποιοι που πονέσαι.
Το έχει πει και η Μελίνα πρώτη.
Ναι, αυτό το τραγούδι. Έκανα τραγούδια εκτός από τον Απόστολο τον Καλδάρα που σου είπα. Που
έκανα με τον Μανισαλή πολλά και τον
που έχω και τα περισσότερα ήταν με τον Απόστολο τον Καλδάρα τα τραγούδια. Έκανα αρκετά τραγούδια γιατί μετά σε όλες τις ταινίες έβαζε τραγούδια ο Γιώργος ο Μανισαλής που τα έφτιαχνε τα τραγούδια με τον
Ψυχογιό ή τον Παπουτσί.
Ή με τον Παπουτσί ή με διαφόρους άλλους. Συνεργάτες που είχε που γράφανε στίχους ή τα φτιάχνανε μαζί τα τραγούδια.
Έχεις πει ωραία χασάπικα Νίκο εκεί. Ωραία και ζεμπέκικα και χασάπικα.
Κοίταξε εσύ που είσαι λάτρης του λαϊκού τραγουδιού πρέπει να έχεις διαπιστώσει ότι εκείνα τα τραγούδια γιατί ο Μανισαλής συνεργαζόταν ξέρεις με λαϊκούς ανθρώπους που δεν είχαν
μάλιστα
πρόσβαση στις εταιρείες τις μεγάλες και δεν ήταν επαγγελματίες.
Όχι.
Ήτανε μερακλείδες. Βιοτέχνες, πώς να σου πω.
Ακριβώς, ναι.
Καθόταν ο άλλος στα ταμπάκικα. Στη Λάρισα να πούμε και έγραφε το τραγούδι του για τον εαυτό του. Διαφόρους έτσι ανθρώπους που έκανα επίσης και τραγούδια έντεχνα.
Έκανα με το Σπανό τον Μπιτσιλαδί.
Έκανα με το Σπανό και το Μπιτσιλαδί κάτι τραγούδια όπως και με τον Ξαρχάκο όπως είπαμε προηγουμένως. Τα τραγούδια αυτά βγήκαν από μια ανάγκη γιατί όταν σταμάτησα εγώ να. Όχι και πιο παλιά, όταν έπαιζα ακόμη στις ταινίες. Μου είπανε να βγω να τραγουδήσω σε κέντρο.
Είχες βγει, Νίκο?
Είχα βγει.
Είχες βγει ένα διάστημα.
Βεβαίως είχα βγει.
Πού τραγούδησες τότε?
Θα σου πω. Πρωτοτραγούδησα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη, όπως και όλα τα πράγματα τα ξεκίνησα από Θεσσαλονίκη.
Δεν μιλήσαμε μόνο για Θεσσαλονίκη
καθόλου. Επειδή είμαι πρόσφυγας και όλη η ράτσα, να πούμε, η δική μου είναι προς τα πάνω εκεί.
Το ποντιακό στοιχείο για το μικρασιάτικο.
Ναι, ίσως αυτό συνέτεινε στο να.
Σε όθησε.
Οι εκδηλώσεις να ξεκινάνε από εκεί πάνω. Πρωτοτραγούδησα στα Αστέρια στους Χορτατζίδες.
Μάλιστα.
Εκεί που είναι το Πανεπιστήμιο τώρα. Ήταν τα Αστέρια ένα κέντρο και το είχε πάρει ο Δημητράκης ο Ναζηρίδης στο κέντρο να το δουλέψει. Το είχε ο Λουλουδάς τότε. Που ήταν άντρας της
Πόλης Πάνω,
ο Πελαγίδης. Το είχε το κέντρο και το είχε δανείσει στο Δημητράκη το Ναζηρίδη, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής, καλός ποδοσφαιριστής, έπεσε στο Μακεδονικό και για να τον βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή του έδωσε το κέντρο να το δουλέψει λίγο καιρό. Πήγα Πάσχα λοιπόν και τραγούδησα εγώ εκεί πέρα.
Μόνος σου?
Μόνος μου.
Με ορχήστρα δική σου έτσι?
Όχι, η ορχήστρα ήταν από εκεί.
Η
ορχήστρα ήταν, μάλιστα έπαθα και κάζο γιατί? Εγώ πρώτη φορά τραγουδούσα. Ήρθε στην Αθήνα και με έψησε ο Βαλαβάνης που έπαιζε κιθάρα,
ναι,
με τον Ναζηρίδη και με το μετέπειτα μεγαλοεπιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, τον Γιαννίκο τον Καρυπίδη. Ο οποίος Γιαννίκος τότε ήταν φιλαράκι μου. Εμένα με τον αδερφό του είχαμε γυρίσει μια ταινία στα Βασιλικά της Χαλκιδικής, στην εκδίκηση του Καβαλάρη, όπου τη σκηνοθέτησε ο
Ερίκος
ο Θαλασσινός.
Από τις πρώτες ταινίες.
Είχε πάει στο φεστιβάλ αυτή η ταινία. Ο Ερίκος ο Θαλασσινός την είχε σκηνοθετήσει σε σενάριο της Λούλας Αναγνωστάκη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήρθαν αυτοί και μου είπαν: εμένα μου φάνηκε κωμικό ρε Γιαννίκο, του λέω εγώ. Αφού δεν τραγουδάω, να πούμε. Χρειάζεται η ταινία καμιά φορά τραγουδιστή. Και με πείσανε και πήγα και τραγούδισα. Και ήταν 10 μέρες γεμάτες. 10 μέρες. Πήγε καλά η δουλειά. Όπου
και γεμάτο το κέντρο.
Γεμάτο το κέντρο, παιδί μου, 10 μέρες.
Χαλασμός.
Χαλασμός έγινε. Αυτό με έπεισε να συνεχίσω να εμφανίζομαι. Όπου το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, ήταν το το 64, το 65, σε πέβριση της ίδιας χρονιάς τραγούδισα στο Καλαμάκι, στη Θεσσαλονίκη, με τον Λεμονόπουλο πια,
το
Χάρη το Λεμονόπουλο, με τον οποίο έχω κάνει και τραγούδια.
Και τραγούδια έξω με το Χάρη.
Βέβαια. Έχω κάνει τραγούδια με τον Χάρη το Λεμονόπουλο.
Στην Ανοτούμπα θα ανεβώ να δω την παραλία και για να σβήσω τον καημό με Μακεδόνες θα τα πιω που νιώθουν τη φιλία. Θεσσαλονίκη μάνα μου με τη χρυσή καρδιά σου, να χαίρεσαι τις νύχτες σου και τα καλά παιδιά σου, και τα καλά παιδιά σου. Αν τύχει και ξενιτευτώ, όρκο βαρύ σου κάνω, σ' αυτό τον τόπο που αγαπώ, Θεσσαλονίκη μου να'ρθω, κοντά σου να πεθάνω. Θεσσαλονίκη μάνα μου με τη χρυσή καρδιά σου, να χαίρεσαι τις νύχτες σου και τα καλά παιδιά σου, και τα καλά παιδιά σου. Θεσσαλονίκη μάνα μου με τη χρυσή καρδιά σου, να χαίρεσαι τις νύχτες σου και τα καλά παιδιά σου, και τα καλά παιδιά σου. Πόσες φορές δεν βίασα τον εαυτό μου για να τον πείσω πως μαζί δεν θα ταιριάζαμε. Να κάνουμε χωριό που λες, άκου τα τώρα και μην κλαις, γιατί χωρίς το ξένο δόχο λογαριάζαμε. Να κάνουμε χωριό που λες, άκου τα τώρα και μην κλαις, γιατί χωρίς τον ξένο δόχο λογαριάζαμε. Να πυκνά επεφτάμε κι δυο στην γκρίνια, και χίλιες δυο πικρές κουβέντες αραδιάζαμε. Πάντοτε πάνω στο θυμό μιλούσαμε για χωρισμό, γιατί χωρίς τον ξένο δόχο λογαριάζαμε. πάντοτε πάνω στο θυμό. Μιλούσαμε για χωρισμό, γιατί χωρίς το ξένο δόχο λογαριάζαμε. Εξεγελούσαμε πουλές τον εαυτό μας, γιατί ποτέ μες στην καρδιά μας δεν κοιτάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη σύμφορα, αφού χωρίς το ξένο δόχο λογαριάζαμε. Κάναμε λάθη φοβερά και πέσαμε στη σύμφορα, αφού χωρίς το ξένο δόχο λογαριάζαμε.
Τι γνώμη έχεις για το Λεμονόπουλο, με ενδιαφέρει τώρα.
Λοιπόν, θα σου πω.
Γιατί είναι από τους καλύτερους σολίστες.
Και τραγουδήσαμε εκεί και όλο το γκρουπ ήταν μαζί. Και η ορχήστρα και οι τραγουδίστριες μαζί και κάτι νέους τραγουδιστές που είχαμε. Και κάναμε ένα θρίαμβο στο Καλαμάκι, 24 μέρες γεμάτο το κέντρο κάθε μέρα. Και αισθανόμουν και τύψεις, γιατί δίπλα στο κέντρο στην Καλαμίτσα έπαιζε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Και δεν πήγαινε ο κόσμος να ακούσει το Τσιτσάνη και έρχονταν να ακούσει εμένα. Στεναχωριόμουν, πώς να σου πω, με έπιανε. Είδες ο κόσμος πώς επηρεάζεται.
Άρα λοιπόν το σινεμά είχε επηρεάσει τον κόσμο για να σε ακούσει και σαν τραγουδιστή εκείνη την εποχή. Και εδώ είναι αυτό που λέμε, ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος έδωσε μέσα από τον κινηματογράφο, έδωσε όλες του τις δυνάμεις, ούτως ώστε προβλήθηκε πέρα από όλα τα άλλα και το λαϊκό τραγούδι.
Ναι, εκείνο που θέλω να επισημάνουμε και να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής.
Το πώς πέρασε στις μάζες.
Μέχρι τότε οι ταινίες είχαν τραγούδια λαϊκά.
Μάλιστα.
Είχαν τραγούδια λαϊκά.
Εμβόλυμα
τραγούδια. Μέσα στην ιστορία υπήρχε ένα τραγούδι. Με τις ταινίες αυτές της Κλακ Φιλμ, το τραγούδι ζυμώνεται μαζί με την ιστορία. Γίνεται ιστορία και το ίδιο. Και η ταινία γίνεται πια σαν λαϊκή όπερα. Είναι μια μουσική ταινία. Δεν είναι, η μουσική δεν παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Είναι ουσιώδης ο ρόλος που παίζει μέσα. Και η μουσική, η λαϊκή μουσική βέβαια. Το λαϊκό τραγούδι.
Εν τω μεταξύ στη Θεσσαλονίκη έμεινες αρκετό καιρό.
Στη Θεσσαλονίκη την πρώτη φορά, όπως είπαμε,
με το Λεμονόπουλο.
Την φορά εκείνη με το Λεμονόπουλο έμεινα 24 μέρες. Με ρώτησες για το Λεμονόπουλο, τι γνώμη έχω για το Λεμονόπουλο.
Ναι,
ο Χάρης ήταν βιρτουόζος, ήταν πολύ μεγάλος
σολίστας.
Πολύ μεγάλος σολίστας. Είχαμε γράψει και τραγούδια μαζί. Κάνα δύο τραγούδια ήταν. Τα είχαμε κάνει για πρώτη φορά. Ορισμένα ήταν και δεύτερες εκτελέσεις, όπως ο Ξενοδόχος, ένα τραγούδι.
Του Γαβαλά.
Με το Χάρη δε έχουμε γυρίσει και έχουμε κάνει και τουρνέ, διάφορες τουρνές στην Αμερική.
Μαζί,
ναι. Γιατί εγώ έχω πάει, περί τις 10 φορές έχω πάει στην Αμερική. Την έχω γυρίσει την Αμερική οριζοντίως και καθέτος. Δηλαδή από το Portland του Maine, από εδώ μέχρι το San Diego, μέχρι την Αλάσκα επάνω, σε πάρα πολλά μέρη. Και σε κάνα δύο τουρνέ ήμουνα με το Χάρη μαζί. Μεγάλος καλλιτέχνης.
Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τις αφηγήσεις του Νίκου Ξανθόπουλου από το 1993. Για σήμερα τελειώνουμε κάπου εδώ. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο. Καλό βράδυ.
Χωρίς λεφτά και σπίτι, απόψε που ξεπάγιασα στον δρόμο σας πουργίτη. Θέλω να ανέβω στο βουνό, στην ερημιά. στον κόσμο να φωνάξω. Άνθρωποι, άνθρωποι, γιατί στο μίσο σας με πνίξατε. Τι έφταιξα, τι έκανα, κι αγάπη δεν μου δείξατε. Άνθρωποι, άνθρωποι, γιατί μες στον κρέμο με ρίξατε. Σας με πνίξατε. Τι έφταιξα, τι έκανα, κι αγάπη δεν μου δείξατε. Άνθρωποι, άνθρωποι, γιατί μες στο κρέμο με ρίξατε.